Maifesten er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på fersk norsk angusbiff, 30% rabatt på Evergood kaffe, 8 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 99 kroner, og stort utvalg Big One og Grandiosa til 30% rabatt, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hei.
Hei, Sigrun. God morgen.
God morgen.
Så fin du i dag.
Syns du?
Mm.
Ja, takk.
Jeg legger merke til at du har flere sånne klær som sånn hud, altså sånn samme, akkurat samme hudtone som du er.
Ja.
Nå holdt jeg på å si hudfarget, men det ikke en farge, det har vi lært.
Ja, det har vi lært.
Men det er
beige.
Nei, beige, men at det er samme hudfarge som du har.
Ja.
Ja.
Jeg er veldig glad i denne varme beigen.
Ja, den er veldig fin.
Ja, takk.
Det er ikke alle som på en måte can pull it off.
Men det er kanskje fordi at jeg egentlig har et varig ønske om å være naken.
Ja.
Ikke sant? At jeg prøver å kle meg mostly nude.
Ja.
Ja.
Mm.
Hva lærte du av meg i morges, Helene, når vi møttes?
Jeg lærte om vaginal prolaps hos sau.
Ja.
Så det tok jeg med meg inn i dagen min.
Ja. Det er ganske heftig å bli møtt. Vi møtte hverandre før 9:00, og det første jeg gjør er å trøkke en telefon opp i trinnet ditt og si «Hei, vil du se vaginal prolaps hos sau som føder?»
Mm. Ja, takk, sa jeg. Det vil jeg veldig gjerne. Så vi litt på den sau. Det så ikke spesielt behagelig ut, og det verste var at dyrlegen kunne ikke komme før om 2 timer.
Nei,
og
jeg må
Men
faktisk...
Men samtidig er jo det 4 timer fortere enn du får behandling hvis du har vaginal prolaps som kvinne i Oslo. Så det er jo...
Det er sant. Mm. Og det er faktisk et hot tips til han der ute om å følge Ballerina Farms på Instagram.
Mm.
Altså, jeg elsker det. Hun er Miss Utah 2021, bor i Utah og driver sånn big scale farming med 7 eller 8 barn eller noe sånt. Mm. Det er veldig interessant å følge
med. Men det er ikke sånn der American Farms hvor du ikke ser dyr når de bare er sånn pump. Altså sånn, hun er snill mot dyra liksom.
Ja, ja, det er absolutt. De bor hjemme hos de og de driver og melker. Hun melker sin egen sau.
Ja.
Ja.
Klart den får vaginal prolaps da, altså.
Nei.
Men så sa Sigrun sånn, og så selger hun croissanger. Nei, unnskyld, hun selger croissant deg. Jeg var ok, takk for at du, nå ble jeg veldig sånn. Hvis jeg hadde nå gått rundt og trodde at hun såg til croissanger, og så viser jeg at det var croissant deg, da hadde jeg skåret av denne kontoen umiddelbart.
Ja. Men,
Ballerina Farms?
Ballerina Farms.
Ok.
Ja. Anbefales. Og dere som har trykt inn på denne episoden vet jo hva det skal handle om i dag.
Mm.
Og da må jeg komme med en viktig disclaimer her, for de har jo funnet ut av noe.
Ja.
Og det at Jon har begynt å høre på podcasten.
Å nei!
Så jeg kommer til å være ytterst lite ærlig i denne episoden.
Er det sant?
Ja.
Jeg tror Joakim faktisk har tatt en liten pause.
Ja, ah, bra. Ok, da kan du bare kjøre på.
Har han begynt å høre?
Ja.
Ja.
Hart, hart, Janne.
Hei, Janne, vi elsker deg. Ikke hør på noen av de andre episodene. Det er så fint. Vet du hva jeg faktisk tror?
Nei.
At han har ikke hørt på episodene, men at noen andre, sånn veninner, har hørt og sagt sånn, og så gitt han recap, som du vet at Johnny, du blir snakket om, og sier han sånn, hva da, gi meg recapen, og så har han fått akkurat det du har sagt.
Ja, men det jeg også tror det er at han egentlig bare hører på det når han skal legge seg.
For å sove?
Ja, sånn at veldig ofte det han refererer til skjer i løpet av de første 7,5 minuttene.
Ok.
Høyst 18 minutter, så jeg tenker siste halvdelen her, stay tuned people, it's a cliffhanger.
Ja, så når du tror episoden er over, og så er det stille i 30 sekunder, da har vi gått på igjen.
Og så sier jeg sånn.
Da er det Johnny time.
Så ro.
Da skal han få kjørt seg. Neida, det er ikke så mye å kjøre på han. Han er en fin fyr.
Ja, ja.
Ja, han er det. Ok, apropos okay.
Ja.
Tredje skiftet.
Apropos tredje skiftet.
Ja, vi gleder oss veldig til å spille denne episoden. Fordi tredje skiftet er i hvert fall noe for meg som har, eller jeg har skjønt mer og mer av de siste årene, og det har jo kanskje, jeg tror ikke dette er noe mødrene våre for eksempel snakket mye om. Jeg tror dette er, men det får vi jo kanskje svare litt på nå, men dette er jo ikke ny vitenskap, men det er jo at vi snakker om det. Vel ikke sånn 50 år gammelt på en måte. Det er jo noe som har kommet med at vi er mer likestilte, og ja, at det rett og slett har kommet inn et tredje skifte. Så vi har, da det plutselig dukket opp, noen kvinner på Instagram som drev en konto som heter Det tredje skiftet, og som har en nettside som heter Det tredje skiftet, så tenkte vi sånn, her har vi noen eksperter, noen som har fordypet seg i tema. Dette blir bra. Så velkommen til oss, Merete.
Hei, takk.
Så fint, kan ikke du presentere deg selv? Hvem er du og hva gjør du?
Ja, jeg heter Merete Grimland. Bakgrunnen min at jeg medieviter, men har drevet bedrift da, I mange år. Sammen med da Camilla Tryti, som barnevernspedagog. Og så har vi jo alle vært utsatt for en pandemi, og fikk da begge to barn I starten av den pandemien. Rett før, eller så jeg fikk rett før det stengte ned, hun fikk mens det var stengt ned. Og da kjente vi jo alle på det liksom arbeidsmengden hjemme, at det var heftige saker. Og da tok det ikke så lang tid da, før etter at det åpnet opp igjen, at vi begynte å skulle tilbake I jobb, at vi begynte å tenke, ok, hvorfor bruker vi ikke det vi gjør på jobben bare hjemme også? Så det mer oversiktlig, og så har vi mer tydelig kommunikasjon på hvem som skal gjøre hva, og hva som bra nok. Mm. Så det litt sånn the gist, hvordan Camilla og jeg startet med det her. Ja.
Og det som veldig kult, det anbefaler alle å følge Instagram-kontoen, der deler du ganske sånn, du deler noen opplevelser fra ditt liv, som på en måte har vært som problemer dere har hatt, og løsningen på noen av de problemene for dere, mm. og hvordan ting har blitt bedre. Og hvis jeg kan få gjenfortelle, synes jeg det var veldig fin den ene historien hvor du snakket om at du hadde følt deg ganske ensom en periode, men at dere hadde på en måte bestemt dere da for å lytte til hverandre uavbrutt et kvarter hver kveld, eller noe sånt nå.
Ja, stemmer.
Ja. Det var veldig sånn fin, en veldig sånn fin og så enkelt, og det det jeg føler at det egentlig at det ganske mange sånne enkle triks der ute.
Ja, det det. Og akkurat den der fikk vi jo fra familievernkontoret, for vi var på et veldig dårlig sted etter at vi hadde fått det første barnet vårt. Og var veldig sånn, det riktig av oss å få et barn til? Vi må gjøre noe, vi må finne ut av det her. Og så fikk vi det tipset da, fra parterapeuten på familievernkontoret, at dere må sette av tid til hverandre på kvelden til å bare lytte, og så ikke liksom oppgaven din til Amerika å løse det Merete snakker om. Du skal bare høre på det hun har å si, så hun føler seg liksom så ensom, men føler seg sett og hørt, og så skal du gjøre det samme tilbake. Så skal du bare lytte Merete, og du skal ikke begynne å liksom svare på det han sier, for det jo også veldig lett å høre. Og så liksom bare være ferdig etter det. Det var det som snudde skuta.
Det så utrolig. Det så fint at det kan være så enkle ting. Men, men det var egentlig bare et eksempel fra noen av de triksene og tipsene dere deler på Instagramen deres, men kan vi ikke gå litt tilbake? Hva det tredje skiftet? For de av lytterne våre som aldri har hørt dette før, dette uttrykket, det tredje skiftet.
Ja, det først og fremst det vel en forsker som heter Kristine Varus-Meby, som har, vil jeg si, på en måte tatt det frem I Norge. Hun har skrevet en PhD om det her. Og da definisjonen at det første skiftet det arbeid du får lønn for. Det andre skiftet det praktiske arbeid I huset, det å gjøre ting. Det å liksom ta oppvasken, kjøre barn til trening, hjelpe til med lekser, lage middag. Og så har du det tredje skiftet da, som all koordineringen. Sørge for å planlegge, sørge for at en oppgave blir gjort. Planlegge når det må gjøres, undersøke hva som trengs, tenke fremover, legge planer, ikke sant? Så planlegge hva trenger vi av mat denne uken, for at vi skal ha et for eksempel godt kosthold da. Eller, med mine best, eller de eksemplene jeg liker best å bruke på det tredje skiftet jo en sånn usynlig oppgave rundt barna, for det på en måte rundt barn det mest usynlig da. Vi gjør veldig mye uten å tenke over at det faktisk en stor jobb. Så for meg så det her med å være det med å få eller liksom, venner til barna har vært en skikkelig stor jobb. Fordi vi flyttet. Så da må jeg liksom der ute I, og, hei du, yes, vi bor I samme gate, ikke sant? Ja, du har en sønn som skal begynne på skolen nå til høsten. Ja, jeg også skal vi treffes, ikke sant? Veldig sånn der masse organisering rundt da det at vi skal bli kjent med andre. Som jeg ikke ville ha gjort hvis ikke hadde hatt barn. Så hadde det ikke vært sånn. Så det en sånn kjempestor usynlig et kjempestort usynlig ansvarsområde da, som jeg kaller det, for jeg har ansvaret for det fra A til Å. Det veldig sjelden jeg ber om liksom, noe hjelp på det da. Men hvis jeg da sier til Tom Erik, kan du ta kontakt med de og spørre de om vi kan finne på noe sammen på lørdag klokka 12 hjemme hos oss og vi byr på vafler, da har jeg egentlig bare gjort det tredje skiftet. Jeg har liksom planlagt, organisert alt sammen, sagt hva som skal gjøres, og så har jeg delegert det til han, så han bare gjør oppgaven.
Mm. Og I den oppgaven så ligger det jo også mye bekymring. Eller sånn, det ligger jo en emosjonelt tyngre oppgave som det å bli bekymret for om barnet liksom, kommer til å finne seg til rette, flytte, synes det greit å ha flyttet, kommer til å få venner, synes det greit å begynne på ny skole etter hvert, alle de tingene da, som er så utrolig mye større enn det å huske å kjøpe inn vaffelrøret, og fikse det, og sørge for at det blir ganske god stemning på den gruppa, det er liksom, eller på det møtet da. Og det tredje skiftet som jeg synes du forklarte så himmelig fint her nå, er det mye av det handler om, den der bekymringen. Jeg synes du sa det også godt innledningsvis også med det der, når man skal planlegge middager for et godt kosthold. For det er stor forskjell på å planlegge Oda-bestillingen på søndag ettermiddag, liksom, for å få den levert dagen etterpå med 5 middager, og 5 middager med godt kosthold. Utifra hva man personlig tror at det er, da, eller mener at det er. Så det er veldig sånn der, det er så mange nivåer til det som er, ok, vi kan godt kjøpe inn liksom, ja, x antall liksom, posesupper og alt sånt, og alle blir mett og happy, men så er det kanskje noen som da tenker at men det er ikke et godt kosthold for barna våre akkurat nå. Så det er superinteressant, alle de nyansene i det tredje skiftet, og hvor mye det ligger i det da.
Og utifra hvert fall det jeg har lest om det tredje skiftet, og jeg føler det som går igjen, er jo at det ofte havner på kvinnene. Kan du si noe om, hvorfor er det sånn? Eller går det an å si noe om det?
Ja, det, jeg synes det er litt skummelt å svare på, fordi vi blir jo veldig sånn oss og dem på en måte. Men det jeg har lest selv da, og hørt selv, er jo at dette er noe som henger igjen, kanskje, delvis, etter at vi kvinner gikk ut i arbeidslivet, så hadde vi fortsatt ansvar for husholdningen, og som, altså de sosiale og emosjonelle behovene da, rundt familien. Det slutta ikke, selv om vi begynte å jobbe. Så det kan være en forklaring. Og hvis ikke jeg husker helt feil, så er det også en ting som hun tar opp i den POD-en, Kristine Warhus-Meby, at det begynner litt sånn i permisjonstiden. Da. Fordi da er vi så tett på behovene til barna, og vi slutter ikke å være tett på det heller. Og kanskje det er vanskelig da. Jeg prøver å være veldig diplomatisk her.
Kanskje det er litt vanskelig for dem å sette seg inn i det.
Det er kanskje litt vanskelig å pense seg inn på de behovene da, hvis det allerede er en som er der og som er veldig god på det. Så får du en følgefeil på en måte da, etter det.
Ja, det kjenner jeg meg veldig igjen i, eller sånn, i hvert fall når jeg var hjemme med Eva. Og en følelse av, men jeg vet best. Og jeg mener jo virkelig at jeg visste best, fordi jeg var jo med henne 24-7. Jeg var ikke på jobb hver dag, jeg hadde også tid til å lese om, ok, vi skal starte med mat, hva slags type mat, lese bøker, bestille masse greier. Altså, det er jo noe med når man har på en måte det fokuset da, i den første tiden, og det drar man jo med seg også i form av interesser, når det kommer til både liksom, klær til barna, kosthold, teorier om hvordan de burde sosialiseres, litt etter hva man på en måte bruker den permisjonstiden på selvfølgelig. Men det er vanskelig å legge fra seg når man på en måte har fått den ballen til å starte å rulle for egen del.
Ja, det er jo, jeg tenker, for min del, egen del også, så er det sånn, det er jo, når jeg først har begynt å gjøre det, så er det, jeg har ikke lyst til å legge det fra meg heller, jeg har lyst til å være en del av det, samtidig som det toppet seg for meg når jeg fikk barn nummer 2, det var liksom bare, oi, nå er det for mye. Nå trenger jeg at Tom Erik tar litt av disse tingene da, som ikke er så synlige. Så det er vanskelig, det er kjempevanskelig å gi slipp på, også når det gjelder akkurat de behovene som er sånn, det sosiale og det emosjonelle, da, det å sitte og liksom prøve å... Jeg ser at barnet mitt har det vanskelig, jeg må finne ut av hva det er, jeg må gjøre noe med det. Men samtidig også være den som gjør det, da, og ikke den andre. Mm. Det er også veldig... det kjennes frustrerende på et tidspunkt. Da. Kanskje ikke i starten. Da er det egentlig noe vi gjør, fordi dette vil jeg gjerne finne ut av. Dette her er... Det er noe jeg vil hacke.
Og fordi man har kapasitet til det. Men jeg synes jo også det er veldig spennende, det er en del som har sendt inn spørsmål der også, sånn, gjelder det bare familier som har barn, det med det tredje skiftet? Og det er jo lett å begynne å komme på den samtalen, men det er jo også alt av bursdaggaver til familie, og holde venneflokken samlet, veldig mange sånne type ting, som jeg tror man kan kjenne på uavhengig av om man har barn eller ikke, at en av partene drar veldig mye av det lasset, uten at man kanskje ikke har så lyst til det, i hvert fall når man blir litt klar over det, eller kjenner at det er litt mye på den ene eller andre måten. Har dere da noen litt sånn praktiske tips til hva det man kan gjøre hvis man har lyst til å prøve å slippe litt opp på kontrollen og dele likere med partneren sin?
Ja, for det er jo veldig mange partnere som gjør mye av det andre skiftet. De får beskjed om å gjøre det, og så gjør de det. Og så er det vanskelig for dem å egentlig se hva er det tredje skiftet egentlig. Jeg skjønner ikke, det høres ut som bare tull. Så det er jo en av de viktigste tingene, synes jeg i hvert fall, at begge to må se arbeidsmengden. Hvor mye, hva består alt arbeidet i vår familie av? Så det vi har laget er en liste på 140 ansvarsområder som du kan finne i et hjem, da, som vi har kategorisert, og da er det jo flest rundt barn. Men vi har også husholdning inne, husholdning ute, foreldre eller par, familie, og så er det store forandringer, sånne, altså kriser, da, eller veldig store forandringer som skjer i livet, og så er det tilleggsprosjekter som er sånn som gjentar seg, eller er engangsprosjekter. Og da er det, tankegangen er sånn, da har du et ansvarsområde, så er det et prosjekt, og du har ansvar fra A til Å. Og da må du be om hjelp. Vi skal ikke forvente at den andre bare gjør det. Vi må, da må vi be om det. Kjemperigid, for min del, startet det, vi var kjemperigide. Tom Erik var litt sånn, kan ikke du bare ta med deg støppel fra bilen, for eksempel? Fordi bilen er et eget ansvarsområde. Da har du ansvaret fra A til Å. Og hvis du vil den skal bli ladet, så må du si det, eller så må du ha det som en standard, at den skal lades hver kveld. Ikke sant? Det er ikke sånn, du skal ikke bare tenke det selv. Det har dere beskrevet sammen. Jeg kan ikke bare ta med deg søppel når du går fra bilen? Nei, jeg kan ikke det. Ja, men vi kan jo være litt pragmatiske. Nei, vi kan ikke det. Fordi det er det som gjorde at vi kom hit, at vi var pragmatiske. Fordi hvor stopper det da egentlig, hvis jeg bare skal hjelpe til litt her og hjelpe til litt der? Så det må være tydelig. Vi må ha felles oversikt over hva som er arbeidet vårt i vår husholdning, og det er ikke 140 ansvarsområder, altså jeg bare sier det med en gang. Men alle har noen liksom gjentagende, og så må vi være enige om hvem som skal gjøre hva, og hva består jobben i, og hva er bra nok. Bra nok er liksom trikset. For hvis jeg vil ha ren oppvaskbenk hver dag, og så er Tom Erik som har ansvar, men har ikke den kapasiteten, da kan vi ikke ha den standarden. Da må vi liksom senke kravet, da. Så det er jo, ja, høres egentlig veldig kjedelig ut, kanskje, å bare sitte og snakke seg gjennom alle disse tingene her, men det er det som har funket hjemme hos oss. Så nå har vi liksom fordelt det ganske greit, da. Men driver fortsatt og fordeler, fordi nå har vi funnet at vi er sykt dårlige på å ta vare på hverandre som kjærester, romanse i forholdet, date nights og sånn. It's not happening! Vi er sykt dårlige på å ta egen tid, ta vare på kroppene våre, trene, liksom, mental helse, sykt dårlig på det. Så det er det vi skal begynne med nå, det er noe som vi liksom er, du har kjøkkenet, jeg har badet, du tar søpla, ikke sant? Morgenrutinen vår er sånn, da bare, åja, skal vi ta vare på hverandre, eller? Ja.
Mm. Det er superinteressant, og jeg tror, fordi det er nettopp det der tredje skiftet er litt sånn tricky på en måte også, for det er det når man snakker om standarder da. For eksempel hjemme hos oss så har jeg veldig lyst på ren sengetøy hver søndag. Jeg elsker å begynne uken med fresh seng.
Enig.
Så en gang i uken så skifter jeg på sengen. Kjæresten min synes det er kjempedeilig å legge seg i ren seng, men kan godt vente litt lenger. Altså vi snakker ikke 3 måneder, men vi snakker en uke til kanskje. Det er helt greit. Og i begynnelsen så kunne jeg bli irritert på at han ikke ville hjelpe meg, eller ikke tok initiativ til å skifte på sengen, før jeg bare tenkte sånn, men han driter jo i det. Så han kan godt vente en uke til, og så tar vi det når vi tar en sånn og vasker leiligheten stemning, liksom. Så da har jeg på en måte akseptert at da er det mitt ansvarsområde, men da er det også emosjonelt viktig at jeg ikke irriterer meg. Da er det bare en gledesjobb, da gjør jeg den for at jeg og han skal legge meg i ren seng, og jeg gjør det for meg. Og så kan han fornyte av goden av det, men det er ikke like viktig for han, så jeg skal heller ikke be om en sånn tusen takk for at du skiftet på sengen. Mm. Jeg skal ikke be om takknemlighet for det, fordi det er ikke så viktig for han.
Mm.
Og det tenker jeg også er nettopp det med, er det viktig for den andre? Og da mener jeg ikke sånn her, ja, det er ikke viktig for kjæresten min at det er ryddig og rent, det er ikke greit. For det er liksom sånn, vi er voksne mennesker som må leve i et hygienisk miljø. Men hva er hygienisk?
Mm.
Og hva er det som blir, hva er det, jeg tenker at det er veldig spennende da, hvis man ser på det sånn, og utforsker hva er det man kan leve med?
Mm.
Kan man leve med at klærne ligger på en måte på baderomsgulvet i 3 dager før de blir brettet og lagt bort?
Mm.
Eller må det skje etter en time?
Mm.
Og hva er det? Og veldig mye der tror jeg handler om innstilling også. Hvis man sånn, ok, du ansvarlig for å rydde og brette klærne, men jeg vet at de kommer til å ligge der i 3 dager. Men det greit. Det får være greit.
Ja, men det så vanskelig.
Det kjempevanskelig, men ja. Så lenge du vet at det blir gjort, og at man tenker at det ikke handler om vond vilje, men det handler om at man forskjellig på det. At man har et forskjellig behov for det. Og så det selvfølgelig noe helt annet hvis man da vet om man skal få gjester, eller at det liksom veldig i veien, eller at det ødelegger rytmen. Men hvis det bare sånn, hva skal jeg si, sånn støv på hjernen, at man blir irritert av å se på det, så sånn, men det har jo egentlig ikke en praktisk implikasjon hvis alle har rene nok klær i skapet til å gå med ren truse da. Ikke sant?
Men hvordan skal man klare å komme dit? Fordi altså, jeg sliter veldig med dette her. For eksempel, jeg klarer ikke å legge meg på sofaen før jeg har ryddet opp etter middag og barn og hele den greia der. Og så hater jeg å stå opp hvis ikke stuen er nyoppredd. Og det betyr at liksom, den skal være ryddet. Oppvask skal bort, teppet skal være brettet. Det skal liksom se ut som jeg kommer ned til en ny verden hver morgen. Og det er så, det der er super, jeg vil si et frustrasjonselement hjemme hos oss, fordi Jonas han har det helt fint, men liksom ikke gjør det helt akutt. Men jeg har jo stor problem med det. Hva skal vi gjøre med dette?
Oh, wow, nå.
Nei, altså, hvordan kommer man dit til det Helene snakker om, at liksom, det går bra?
Ja. Det tar tid, det kan jeg jo si med en gang. Men altså det vi har gjort hjemme hos oss, er at vi har gått gjennom 4 ansvarsområder egentlig, med jevne mellomrom, sånn en gang i uke, annenhver uke typ, og hatt ledermøte, for det er liksom, da er det det som er agendaen. Og det er ikke meg og Tom Erik det handler om en organisasjon vi har designet, og nå må vi redesigne den, for den fungerer ikke sånn som den skal. Og så har vi da liksom snakket om de ansvarsområdene, og så er det, da tar jeg tar den og du tar den, og så har vi snakket igjennom liksom, hva består oppgaven i, hva er bra nok. Og da, det som er litt spennende da, er jo at vi begynner å se, det som vi tenker er bra nok fungerer ikke i praksis, så vi må justere det. Vi må senke kravene, eller heve kravene, det også går an. Men vi har jo brukt over 6 måneder på det her, så det er liksom, det er jo, vi skal jo forandre oss som mennesker på en måte. Vi skal eller endre adferd da. Så
men
det tar jo tid.
Men går det for eksempel da gjennom sånn, ok, det må ryddes opp etter middag, det må, stuen må res, sånn type ting. Og så er det sånn, ok, hvem av oss skal gjøre det? Mm. Når skal det gjøres? Mm. Hvor bra skal det gjøres? Men hvis den ene da personen sier hele tiden sånn, det er så viktig for meg, jeg bare gjør det. Det er mye raskere at jeg bare gjør det. Mm. Blir det ikke også da fort skjeft?
Hvis det skjer, så er det jo egentlig ikke tydelig fordelt av hvem som har ansvaret. Fordi det er jo, hvis du er enig i at du vil gi slipp på det til han,
ja,
så må du gi slipp på det. Og så er det lov å si i den omgangsperioden at det er litt vanskelig for meg å gi slipp på det. Så hvis jeg maser litt om det her, så bare please forgive me. Jeg prøver ikke å være kjip, jeg vil at du skal ha det ansvaret. Men det er en omgangsperiode hvor vi må liksom bli vant til den nye organisasjonen. Da.
Men jeg tenker jo sånn at det handler om, eller sånn, hjemme hos oss da, uten barn som også har dette tredje skiftet på en eller annen måte, så har vi forskjellige syn på hva rot er. Kjæresten min synes det er veldig slitsomt å ha ting stående ute på kjøkkenbenken, mens jeg mener sånn, ja, men krydder og oljer og te og sånn som vi bruker mange ganger om dagen, det må stå pent organisert.
Det er koselig også.
Det er koselig.
Koselig rot.
Han liker ikke det, ikke sant? Mens han rer for eksempel aldri stuen, som jeg elsker at blir gjort. Men da tenker jeg sånn, nå har ikke vi barn, så det er ikke det ekstra presset, men samtidig så har vi masse sånne små ting hele tiden som vi ser forskjellig på. Så lenge jeg vet at han på en måte forstår at det er viktig for meg, og han gjør det av og til, så kan jeg leve litt med det, og så må jeg prøve å rydde litt unna, sånn, ok, det der hvitløks, tørka hvitløken bruker jeg ikke hver dag. Den kan jeg sette inn i skapet. At vi møtes liksom litt sånn på middelveien, men jeg tror, altså, det som er spennende med dette er liksom å møtes et eller annet sted som føles hyggelig. Mm. Fordi at jeg tror veldig mange menn også kan, eller partnere for den saks skyld, altså uansett hva kjønn da, kan lide under av, og jeg mener ikke at det å re stuen er psyko, men man kan lide under at om du har ikke puffet putene riktig, eller satt liksom bøkene på den måten, eller at det blir veldig sånn der, at man har et bilde av hvordan perfekt eller hvordan det skal se ut for at man finner ro, ikke sant? Så den er vanskelig da, og den kanskje bare alltid vil være vanskelig, for det er en ting er å fordele sånn, søpla må tas ut, oppvaskmaskinen må tømmes, klærne må vaskes, maten må handles inn, det er ting som på en måte må skje i en vanlig husholdning for at det skal drive fremover, men så er det de der cherry on the top da, Og da, jeg vet ikke helt, det liksom blir litt sånn at man kanskje har, at så lenge det er kommunisert hvorfor det er viktig, og at det er viktig, og at, den part, at partner har hørt og sagt sånn, ok, jeg hører hva du sier, jeg skjønner at det er deilig for deg, du står opp først, du har en heftig dag, du er den som lager matpakken, jeg skjønner at du synes det er deilig å komme ned til, at jeg tror det er Live Nelvik som sier at hun har vent stua eller noe sånt, at hun har liksom nullstilt,
nullstilt
hele huset.
Ja.
Jeg skjønner at det er deilig, for det gjør at du får en klar, et klart hode jeg har lyst til å hjelpe til å bidra, men det er jo ikke så viktig for meg, så kanskje jeg ikke ser det helt, eller glemmer det litt da.
Mm.
Så den, den er jo veldig kompleks. Jeg hørte også på, bare for å nevne det da, som er en interessant ting, og ikke en unnskyldning, men så det er veldig spennende med Katrin Sagen og Steinar Sagen i podcasten. Dere snakket om, hvor Katrin nevnte dette med biologiske forskjeller, og at menn, som hun sa, er, hun mente dette da, er litt beskyttet av testosteron. Fordi det å ha, vi kan jo også ha mye testosteron i løpet av en syklus hvis man har det da, men testosteron kan gjøre at du bekymrer deg litt mindre, og at du for eksempel, som hun brukte som et eksempel, at du ikke ligger våken om kvelden og grubler på nettopp dette, kommer barnet mitt til å få venner på skolen? Mens vi kvinner som har kanskje båret fram barnet, ammet det, og har en estrogene og tilknytningen, kan kjenne det på en annen måte, rent biologisk da. Og det er ikke noe unnskyldning, men det er bare en sånn der, det er ganske interessant da, så vi jobber jo med, vi jobber med heftige ting her. Mm. Det er jo en grunn til at jeg tipper at alle som hører på denne episoden kjenner seg igjen på en eller annen måte.
Mm.
I at det er et tredje skifte som veldig ofte faller naturlig for den ene parten å ta, fordi man har den, og veldig ofte kvinnen da, i forholdet.
Jeg tenker at det handler om å se behov,
mm.
og bli vant til det.
Mm.
Og det kan vi gjøre på jobben.
Mm.
Begge to i forholdet kan det, se behov og ta ansvar. Jeg ser det på mannen min nå, han sitter og grubler og bekymrer seg han også for de tingene han har ansvar for. Ikke sant? Han, økonomi, vedlikehold av huset, ikke sant? Vi har veldig sånn tydelig fordeling, men veldig klassisk fordeling. Det er nesten litt flaut. For han har liksom økonomien, da. Han har hagen, han har huset, vedlikehold av huset, han har vedlikehold av alle typer dyppeditter, strømmen, internett. Veldig sånn, det tar du, og så har jeg liksom mye mer rundt barna og husholdning inne, der har vi ganske greit fordelt egentlig. Men så har vi liksom, ok, vi må familieting. Det å ha familietradisjoner for eksempel, vi er sykt dårlig på det også. Ikke sant? Det å ta vare på hverandre, som jeg sa i sted, og selv, kjempedårlig på. Men han ser jo behov han også, han har jo helt klart den evnen, og han gjør det på jobben. Så jeg kan ingenting om biologien, men jeg, og det du snakker om der, men jeg tenker at det er en litt skummel hvilepute, synes jeg.
Jeg er enig i det, og jeg mener ikke at det er en unnskyldning heller. Men jeg tror det Katrine refererte til var egentlig mest i forhold til det ansvars, altså for barn.
Mm.
Og som hun sa, at hun, bare sånn, det er ikke en enorm effekt, men hun sa det at man har testosteron gjør at man kan være litt beskyttet.
Ja.
At du liksom blir litt sånn, ja, nettopp som du har på deg en liten sånn, ah, ok, men nå skruer jeg av klokka, nå skal jeg sove litt, liksom.
Ja.
Men jeg har ikke lest forskningen på det. Jeg synes det bare var interessant. Og,
ja.
Men det er veldig godt poeng det du sier med at hvis man kan bekymre seg og ta ansvar på jobb, så kan man også gjøre det på hjemmebane.
Mm.
Så det er nettopp det.
Ja, for det jeg tenker deg, Len, når du sier dette, jeg har også hørt dette med at menn er litt beskyttet av testosteron, at da handler det kanskje nettopp om å gjøre de klar over tingenes tilstand.
Mm.
Ikke sant? Og at det da kanskje begynner sånn, åja, shit, det har jeg ikke tenkt på. Og at forhåpentligvis er det den reaksjonen man får når man sier sånn, hei, det er på en måte dette som skjer i livet vårt, kunne vi fordelt litt bedre. At det bare er noe de har ikke tenkt på det.
Mm.
Som jeg tror også, og selvfølgelig tenker man ikke på ting som ordner seg. Altså, hvis alt bare flyter og alle bursdagsgaver er ordnet, og noen andre vet hvilken skostørrelse barna har, og når det er gul frokost i barnehagen, så da trenger man ikke å tenke på de tingene. Og jeg må jo si, jeg har jo veninner som, hvor det er motsatt faktisk, og hvor mannen tar mesteparten av, i hvert fall mye av disse tingene her, da, og bekymringsloaden. Og det er noe med at liksom, når noen andre tar det, så da er det på en måte fikset. Da. Men jeg må si, jeg blir veldig inspirert av deg, Merete Nort, og egentlig bare liksom, gjøre noe så enkelt som at, Jon, at vi skal sette oss ned, og bare se på sånn, ok, men hva er det vi holder på med egentlig? Og nå har vi vært igjennom en litt sånn spesiell situasjon med opppussing i veldig mange måneder, hvor vi har hatt en veldig tydelig fordeling.
Mm.
Hus og renovering, økonomi hos han, og barn og hjem, egentlig det hjemme vi har hatt da, hos meg. som har vært veldig tydelig, og liksom, det er en stor load begge deler. Men nå som vi nå kommer tilbake til et mer normalt hverdagsliv, da er det kjempespennende å sette oss ned og sånn, ok, men hva betyr hverdagen vår da?
Mm. Jeg tror du er inne på noe veldig viktig der med...
For vi har ikke hatt den praten.
Nei, og jeg tror du er inne på noe veldig viktig med på en måte... Uansett kjønn og uansett konstellasjon av par, like kjønnet eller hva enn, så tror jeg det er veldig fort gjort at hvis man blir den som merker at ting bare skjer, så lener man seg tilbake. Og det er jo, det gjelder jo på en måte meg også, hvis jeg merker at det er noe som alltid bare er i orden hjemme, så tar jo ikke jeg et mentalt ansvar for det. Det er jo det sånn, nei, men det bare fikser seg det.
Nei, det er jo litt sånn at du legger egentlig først merke til jobben hvis den ikke blir gjort. Mm. Ikke sant? Hvis den blir gjort bra, da, eller godt. Og det gjelder egentlig alt det du nevnte der, sånn opppussing og alt det der. Hvis det blir gjort på en dårlig måte, det er da du legger merke til hva du egentlig har ansvaret for, da.
Ja, Jonny kommer tilbake og bare, jeg har brukt 3 millioner mer enn jeg burde. Da du skjønner at ting her, og du sier sånn, det er greit, men Tutti har ikke fått gul frokost denne uken i barnehagen, så ja, det går. Det er greit. Det er fort gjort. Men dette er, det er superinteressant og superkompleks. Jeg kjente på en ting som var veldig, da du sa at du har lyst til å ta den praten med Jon. Det tror jeg er ganske vanskelig for mange. Jeg tror det får opp mye groms i mange forhold. Når man skal sette seg ned, jeg tror ikke for dere to, bare så det jeg har sagt, for det er sånn at jeg sitter ikke og peker på deg. Men jeg tror for mange, vanskelig. Så er det skikkelig svårt å sette seg ned og begynne å se på det.
Tror du da?
Ja, for jeg tror veldig få er klar over, jeg tror det kan være svårt for den parten som plutselig blir klar over hvor mye han eller hun tar av ansvar. Mm. Og så tror jeg det kan være vondt for andre parten, å kjenne plutselig at shit, jeg har ikke hånda på roret i det hele tatt. Jeg trodde jeg styrte den skuta, men jeg gjør ikke det. Og kanskje også føle seg liksom, vet ikke, irettesatt, eller litt sånn at man plutselig blir litt barne, eller at det er litt sånn, ja. Jeg tror for mange kan det være en heftig ting å gjøre.
Men Merete, har du da noen tips til hvordan man kan ta den praten på en så friksjonsfri måte som mulig? For jeg må si sånn, min største skrekk å skulle gå inn i den samtalen er å ikke bli møtt på en god måte, og at det ikke blir fulgt opp på en positiv måte, så man føler sånn, åh, nå liksom bare kaster jeg masse bensin på et bål som ikke var der.
Ja, det der er skikkelig vanskelig, og det er kjent på selv også. For det er veldig fort gjort, både for Tom Erik og meg, så ble det veldig lett at vi følte oss kritisert. Vi var ikke bra nok, rett og slett. At herregud, jeg føler at jeg gjør kjempe mye, men du ser det ikke engang. Så det var jo, altså vi har jo kranglet vi også. Men en ting som hjalp oss veldig, det var å, vi satt oss ned og skrev. Altså for det første så var vi forberedt på at vi skulle sette oss ned. Vi hadde liksom avtalt flere dager i forveien, og hva tema var, og hva som ikke var tema, var også veldig viktig. Og hva vi skulle gjøre. Og det var å skrive ned, hva er det jeg opplever at jeg har ansvaret for i denne familien? Og så leste vi det opp for hverandre da, uten å avbryte hverandre, ikke sant? Litt sånn i forlengelse av det vi snakket om i starten. Nå skal du bare høre, så skal jeg bare høre, og skal ikke si noen ting, men hvis du har lyst til å si noe på slutten, og det er greit for meg, så kan du si noe. Og det var egentlig ganske deilig, for da så vi jo at vi sitter jo med en opplevelse og har ansvaret for veldig mye. Og så skrev vi etterpå også da, jeg tror det var en par uker mellomrom, hva er det vi egentlig drømmer om for denne familien? Det var litt sånn strategisamling da, ikke sant? Som på jobb. Hva er det vi, hvor vil vi hen? Hvorfor eksisterer denne familien? Hva er det som er viktig at vi oppnår med denne familien? Og da kom vi jo veldig fort på om ting som vi hadde lyst til å gjøre mer av, da, ikke sant? Og vi kom liksom på samme spor veldig fort, og var innstillt på at, ok, la oss gjøre noe med det her. Men ja, det som jeg tror var viktig der, var jo at vi egentlig anerkjente hverandre begge to. Begge to hadde bekymringer, begge to hadde store ansvarsområder. Begge to var involvert, men på forskjellige ting da. Og kjente på kanskje at jeg skulle ønske du var mer involvert i de tingene jeg hadde ansvaret for da. Og så hadde vi liksom innimellom der da, noen ting som vi var, det her er ikke helt definert. Det her er ikke helt, hvem ansvarer for det her egentlig? Det er ikke rart du blir sur på meg hvis du tror at det er meg, og jeg tror det er deg. Ikke sant? Men det hjalp oss veldig. Men når vi snakker om liksom, hvordan vi skal snakke med hverandre utover det, så er jo det også veldig sånn nære parterapi-orientert. Så jeg tenker at en av de viktigste tingene er jo felles klarhet, felles forståelse av arbeidet. Og jeg tror, for å være helt ærlig, at det tredje skiftet som begrep er for abstrakt. det veldig mange som sier til oss at partneren min synes det bare tull, det propaganda, jeg ikke enig, dette ikke reelt. Men hvis du sammenligner det med arbeidsplassen, da, så vi jo enige om at hvis du prosjektleder for noe, så har du ansvaret for at det prosjektet går fremover. Koste hva det koste vil, på en måte. At du har liksom, du må vite når deadline du må vite hva trenger du av ressurser, ikke sant? Hvordan skal du planlegge det, hvordan skal du melde fra til de som involvert, hvordan skal du delegere oppgaver. Vi enige om det, det skjønner vi. Men det akkurat det samme hjemme, da. Det prosjektlederrollen det handler om.
Det, jeg elsker det uttrykket, det har vi snakket om mye hjemme hos oss også. Det prosjektlederrollen. Mm. Prosjektlederrollen for at det skal være en hyggelig uke, at vi skal ha mat i kjøleskapet, at det skal være rent, at det skal være at vi gjør noe hyggelig sammen. Den prosjektlederrollen, den superviktig at det godt fordelt. Da. Så det uttrykket liker jeg veldig godt. Det blir veldig tydelig, og det det sånn som vi har brukt et eksempel, jeg husker ikke hvilken episode vi snakket om det, men hvis du prosjektleder for fotballtrening, så du ikke prosjektleder for å kjøre til fotballtrening. Du prosjektleder for at fotballskoene passer. At klærne vasket fra sist trening. At barna har fått i seg, hvis de trenger det, litt mat i forkant. Kanskje ha med seg litt snacks til etterpå. Du prosjektleder til å høre om det noen andre som skal sitte på. Du prosjektleder faktisk til å sjekke at kidden liker å være på fotballtrening, og at trives der. Du prosjektleder for hele det konseptet, ikke bare for å kjøre og hente. Og det den, for det en kanskje sånn god inngang til en sånn samtale. Sånn, okay, hvis du ansvarlig for, hvis vi tar annenhver uke middagsansvarlig, hvor ligger det å være middagsansvarlig?
Mm.
Og det ikke nødvendigvis at man skal lage maten hver dag, det kan godt fordeles, men da det kanskje at man ansvarlig for å handle inn sunn mat. Hva sunn mat for oss? Hva betyr det i vår familie?
Mm.
Ikke sant? Og hvordan varierer vi på det? Og, ok, du rekker ikke å lage på tirsdag, men da kan jeg lage den, men den jo da i kjøleskapet ferdig tenkt på, handlet inn til og vurdert. Det jo helt nydelig.
Absolutt. Men det jeg sitter og tenker på når vi snakker om den prosjektlederrollen, at det jo ikke alle der som prosjektledere. Og det ikke alle familier som har prosjektledere, og da får jeg litt lyst til å liksom...
Da det kjempelurt å skille seg, tror jeg.
Kjempelurt å skille seg, ja. Og fordi vi begynner å nærme oss slutten, så har jeg også lyst til da... Fordi Merete, dere har jo også noen kurs.
Ja, vi har en digital verktøykasse, hvor du kan få egentlig hjelp til å starte den prosessen, da. Eller, altså, vi kaller det å redesigne familieorganisasjon, nettopp fordi det ikke skal være personlig. Det noe du og jeg har designet sammen, som vi nå skal liksom redesigne, sånn at den fungerer mer effektivt, rett og slett. Og da det noen tips der til hvordan du kan gjøre det, og hvordan du også kan starte der hvor det gjør mest vondt for begge to. Fordi da får du mye mer motivasjon for å gjøre den endringen. Og så det også oversikt over hva som da daglig drift. Fordi daglig drift, det oppgaver, eller ansvarsområder, da, som har oppgaver som må gjøres daglig. Det vaske kjøkkenet, og ta opp vasken, lage mat, ikke sant? En ting som jeg liksom fikk sånn aha-moment rundt, det jo for eksempel å designe rutiner. Hele tiden, morgenrutine, leggerutine. Rutiner rundt levering og henting og følge i fritidsaktiviteter, ikke sant? Så hvordan skal vi gjøre det for å komme oss ut av huset tidsnok? Vi gjør det hele tiden, og når det kommer nye sånne milepæler, altså vi begynner i storbarnavdeling, eller begynner i barnehage for den saken skyld, begynner på skole, så redesigner vi denne rutinen, ikke sant? Og det gjør man jo når man to også. Man designer jo en rutine der også, men det ikke så bevisst. Det en del av også den daglige driften. Ting som må gjøres hver dag. Og da ikke gå i den fella og sammenligne med ting som ikke må gjøres hver dag. Bildekk, skifte bildekk. Hvor mange ganger man gjør det?
To ganger i året, ja. Altså, ikke... Det svaret rett på nå.
Men sånn det ikke på daglig driftlista, da, for å si det sånn.
Nei.
Det mye mer disse tingene som vi gjør hver dag, som sånn lage middag, handle, klesvasken, rydde kjøkkenet, sånne ting. Da. Så det ligger i den verktøykassa, hvordan du liksom kan ta tak i de tingene som gjør mest vondt for begge to, men også da videre en liste over liksom, typisk daglig driftting. Da.
Kanskje, Sigrun, jeg tenker på det der. Det jo ganske... Det mange som ikke har prosjektledergene hardt implementert i seg. Men da kanskje disse søndagsmøtene, eller disse AS-møtene, forretningsmøtene, hvor man møtes og går igjennom alt. Og den som da kanskje er minst prosjektleder allikevel må forsøke seg fram da, på å komme med forslag og tanker og funderinger på hvordan man skal løse sine oppgaver. Men at det er veldig rom for i de møtene, kanskje man har funnet fram litt godteri, satt på litt hyggelig musikk, lage seg en kopp te og bare, ok, du er jo ansvarlig for middag denne uken, hva tenker du om det? Det er sikkert litt vanskelig for deg som ikke er prosjektleder, lille venn. Nei, men jeg mener som folk er voksne mennesker også, ikke sant? Og man har valgt å bo sammen, og man kanskje har til og med valgt å få barn sammen og alt det. Så, det, så den der forventningen om at, igjen, kanskje ikke det blir helt perfekt, men at det er et åpent fora for å diskutere hvordan ser vi for oss at det skal bli.
Mm.
Og så er det dessverre sånn at noen mennesker, uansett kjønn, bare ikke bidrar, men kanskje de bidrar med noe annet da. Godt humør og lukter godt, jeg vet ikke.
Ja, man må jo finne ut hva man finner seg i da.
Ja.
Det må man jo, man har jo noen personlige grenser man også må forholde seg til. Men jeg tenker det du sier der er veldig, veldig lurt. Det er to sånne møtepunkter som vi foreslår, og det ene er ukesmøte, det er jo gjerne søndager da, men da ser du på hele kalenderen hva er det som skal skje denne uka her, og er det noen bursdager for eksempel, som noen må kjøpe bursdager over? Hva skal vi ha til middag? Hvem skal hvor, hvordan går det med økonomien, altså, du bestemmer jo selv hvor mye du vil ha, men liksom starte der hvor det gjør mest vondt da, hvis du liksom alltid glemmer, eller dere alltid glemmer at det skal skje ting på en eller annen dag, sånn at det kommer like bardus på hver dag, så får du snakke om det, og så liksom da for eksempel henting og levering da i barnehage, på skole, SFO, ta av de tingene som er en del liksom, hver dag skjer det her, og det er de situasjonene som gjør at det blir mest stressende. Midt oppi alt sammen skal jeg liksom finne ut hva jeg skal ha til middag. Ta det på søndag eller mandag, når du har tid da. Og så er det ledermøte, hvor du da snakker om hvordan fungerer organisasjonen vår, og hvordan kan vi nå liksom redesigne den videre, sånn at den fungerer bedre. Hvilke ansvarsområder skal vi ta tak i?
Mm.
Så bare liksom formalisere det.
Mm.
Det er i hvert fall noe som har fungert utrolig bra hos oss da, og Camilla og Ivar, og som vi ser andre har gått av også.
Og, bare en sånn liten tanke som falt inn i hodet mitt. Oda Weide Krog, hun lærte av sine foreldre at man skal ha, liksom, klemme eller ligge inntil hverandre 20 minutter om dagen.
20 minutter?
Mm.
Wow.
Så hennes foreldre og sånn, de lå alltid liksom, hvis de satt på sofaen, så satt de alltid veldig tett inntil hverandre. Det er hennes historie, så kan gå til å gjenfortelle den litt feil. Men, så hun og kjæresten prøvde liksom å være mye tett på hverandre, fysisk kroppskontakt, i 20 minutter om dagen. Og da kunne liksom, det være litt kaos rundt da. Men kanskje før man har disse møtene, at man innleder med en lang klem.
Det er kjempelurt,
ass. Og bare holder rundt hverandre. Litt bare,
kontaktpunkt.
Kontaktpunkt, liksom. Og avslutter også med en sånn, ikke sånn 2-sekunders klem, men sånn 20-sekunders klem, hvor man bare kjenner kroppene til hverandre, og bare sånn, åh, we're gonna make it, liksom.
Yes, vi vil hverandre vel.
Ja, vi er på team, vi er på et lag. Dette her er liksom ikke en lønnsforhandling. Vi skal liksom...
Vi vil i samme retning.
Vi vil samme retning, og det elsket jeg med det du sa, hvor vil familien vår? For da fikk jeg masse sånne fine ideer og hoder, sånn, tanker sånn der, åh, kanskje man vil spille mer musikk i hverdagen, danse litt, le mer, ha det gøy under middagen, slutte å krangle når man skal legge seg, alle de tingene som er sånn hyggelige ting å tenke på.
Mm.
Og vi burde se film på fredager, ikke sant? Spise popcorn, det er så mange koselige tingene, som også inngår i enten bare tosomheten eller på en måte fellesskap i en familie da, som jo er derfor man lager en flogg, hvis man velger å gjøre det. Og det er jo egentlig det man ønsker, at det skal være hyggelig.
Mm.
Det er jo det som er målet.
Og nå synes jeg det er så fint, for jeg har fått så mange konkrete tips, at jeg håper jo at dere som hører på har blitt veldig inspirert til å se sånn, ok, hvilke av disse tipsene er det som passer for oss? Og kanskje vi skal starte med en klem og en prat, og så se hvordan det egentlig, hva er status i kjappa?
Ja, status i kjappa.
Ja, det høres veldig lurt ut.
Så bra. Og så oppfordrer jeg jo alle til å følge det tredje skiftet på Instagram, høre på podcasten. Kanskje det er noen tips der som man blir inspirert av, eller som passer for dere?
Ja.
Ja.
Gjør det. Det har vært kjempehyggelig.
Det får du glad for. Det er bra. Ja.
Tusen takk, Merete. Og så får du hilse Camilla, som ikke fikk muligheten til å komme hit i dag, men dere er jo to kloke hoder bak dette, så takk skal du ha.
Ja, tusen takk for meg.
Tusen takk, Merete.
Ha det.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det er skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag.
Ha en kjempefin dag.